chegou na Ibilinga, zona rezentava.
Yabo zikhona zikho, yabo zikhona izinkanyezi.